Radyosu.
Bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Kısa fasleden sonra yeniden beraber. Azerbaycan'ın her karışı azatlık bölgelerde.
Tozananın başı gözaldı dana gidip istirahat elemeye. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da isteyende kambirik vermir.
Ben istediğim idarem işçilerinde her hafta pazı yığımını yaparlar.
Her şeyin monopoliyasını eliyipler, büyük almışız soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetibul açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Korrupsiometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəlir stroqa olsun da.
Korrupsiometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz proqramın ilk saatında peşəkar çatışmazlığı haqqında danışırdıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev peşəkar menecerlərin, Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev peşəkar hüquqşünasların çatışmazlığından danışıb. Dinləyicilərimiz hələ də fikirlərini bildirməkdə davam edirlər. Əli Sahib imzalı dinləyici yazır ki, salam, elmi işçiyəm. 136 manat məvacib verirlər. Ailədə 3 nəfərik. Xanımım da fransız dili müəllimi. İş yoxdur ona. Mən necə peşəkarlığımı ortaya qoyum? Şənbə bazar fəhləlik edirəm. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, sistem yeni fikirli insanları tanıya bilmir. Fərhad Əliyev yenilik gətirmək istədi. Həmən sistem zboy verdi, dondu. Onu kənarlaşdırandan sonra işini bərpa edə bildi. Nabat Əli Qulamoğlu isə yazır ki, iqtisadiyyatı tam monopoliyada olan ölkənin təhsilindən nə uğur gözləyirsiniz? Belə yazır dinləyicilər. Bundan sonrakı dəqiqələrdəki mövzumuz daha ağrılı və daha ciddi islahatlar tələb edən bir mövzudur. Bu, Azərbaycanda əlillərin vəziyyəti ilə bağlı olan problemləri müzakirə edəcəyik növbəti saatda. Azərbaycanda əlil olmaq nə deməkdir? Təlim və Tədrisə Dəstək Mərkəzinin eksperti Lamiyə Şərəfxanova, Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatının eksperti Gülnarə Pənahova və Əlil Sevda Səfərəliyevadır qonaqlarımız. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismacınızı bizə çatdırsınlar, ya da sizi canlı yayma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az
Telefon
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr İşdən sonra Azadlıq Radiosu
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramıdır. Mövzumuz ölkədə əlillərin vəziyyətidir. Və mən müraciət etmək istəyirəm qonaqlarımıza. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Təlim və Tədrisə Dəstək Mərkəzinin eksperti Lamiyə Şərəfxanova, Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatının eksperti Gülnarə Pənahova və Əlil Sevda Səfərəliyevadır qonaqlarımız. Və nədir Azərbaycanda əlil olmaq? Sevda xanım, sizdən başlayaq elə.
Hər vaxtınız xeyir olsun, tamaşaçıları salamlayıram. Onu demək istəyirdim ki, birinci başlayaq müraciətdən. Çünki əlil insan, yəni o insanın hisslərinə toxunmaqdan başqa, yəni bütün dünyada qəbul olunmuş müraciət formasına bir qədər pozur. Çünki ya əlilliyi olan insan demək lazımdır bizə Azərbaycanda. Çünki fiziki imkanları məhdud insanlar qəbul olunmuş formadır. Hə. Amma ki, o biraz uzun olduğuna görə heç olmasa əlilliyi olan insan deyək ki. Çünki əlil insan, zəlil insan, şikəst insan biraz... biraz yox, həqiqətən də, yəni ki, birbaşa təhqiq...
Bu həm də rəsmi qanunlarda
elə idi, çünki indi qoşulduğumuz konvensiyaya uyğun olaraq, hətta o konvensiyanın tərcüməsində əlil insan yox, çox yerdə əlilliyi olan insanlar kimi tərcümə olunur. Mən istərdim, əlbəttə ki, fiziki imkanları məhdud insanlar, o biraz qabarıqdır, çünki o insan başqalarından nə ilə fərqlənir, yəni əlil olmaq nə deməkdir, belə köhnə deyin nə desək, onun fiziki imkanları məhdudlaşır. Tutam ki, ayaqları ilə gəzə bilmir. Arabayla hərəkət eləyir. Arabayla hərəkət eləyəndə pilləkənlərlə sözsüz ki, hərəkət edə bilməyəcək. Bariyerlər başlayır. Evdən çölə çıxmaq bariyeri, enişlər bariyeri, səki, küçə, binalara daxil olma, infrastrukturdan istifadə etmə, nəqliyyatdan istifadə etmə. Yəni, tamam insan özündən asılı olmayaraq, baxmayaraq ki, onun düşüncəsi var, əlləri işləyir ya, yəni ki, hansısa məhdudiyyəti var. Tutam ki, birinin gözü görmür də. Biz ona kör insan deyib evdə oturda bilmərik ya, kar gözlən, insan deyib evdə oturda bilmərik.
Gözdən əlil deməyimiz də doğru deyil.
Gözdən əlil, yəni ki...
Görmə problemi olan.
Yəni ki, fiziki məhdudiyyəti olan insan, yəni ki, görmə problemi olan, çünki çox vaxt indi mən fikir verirəm ki, qüsur deyirlər. Yəni, qüsur insanda cürbəcr ola bilər. Yəni, kimsə köktür, kimsə arıqdır, birinin burnu uzundur. Yəni, kimə görəsə onlar qüsurdur, düzdür?
Bəli.
Ya birinin boyu qısadır, ona deyir, balaca boy insan. O da qüsurdur. Amma siz ona elə müraciət eləmirsiniz ki, düzdür? Bəli. Çünki qorxursunuz ki, onun xəttinə deyər. Amma cəmiyyətdə də qəbul olmuyor. Çünki biz Azərbaycanlar bir-birimizə elə demirik. Elə yanaşmırıq, onu düzgün saymırıq. İndi ona görə deyirəm ki, yəni, fiziki imkanları məhdud desək, ya da yaxud da ən asandır. Əlilliyi olan insan. Çünki əgər belə qəbul olunubsa, yəni ki...
Mən yenə də özür istəyirəm, təşəkkür edirəm.
Yox, əksinə, yəni ki, mən bu söhbəti əgər bura dəvət ediblər, mən sizə təşəkkürümü bildirəm. Ümumiyyətlə, bura gəlməyimə səbəbkar olan insanlar, çünki çoxdan yer axtardım ki, öz ürək sözlərimi deyim. Amma bu sözlərin kütləvi informasiya vasitələri ilə insanlar daha çox duyur. Ona görə həmin o jurnalistlərin rolu bizdə hansısa bir qanunvericilikdən daha çoxdur. Tutam televiziya vasitəsilə o insanlara qüsurlu insanlar demək o insanın peşəkarlığına xələl gətirən bir hadisə kimi qiymətləndirirəm. Çünki çox etika normaları var ki, əlil insanların özünüzə insanlar, yəni ki, tutan ki, o fərqi yoxdur, jurnalist.
Əziz dinləyicilər, əziz həmkarlar, əlilliyi olan insanlar deyə müraciət edə bilərsiniz. Fiziki imkanları məhdud insanlar deyə müraciət edə bilərik. Və bunu belə etsək, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlar deməliyik. Belə etsək, onların xətrinə dəyməyəcəyik, daha doğru deyəcəyik.
Yəni, çünki onlar bizim bacı qardaşlarımızdır. Elə bir ailə, elə bir qonum, qonşuda insan ola bilməz ki, orada tam, yəni o insanlar biz hər dəfə görürük. Onları ancaq tam Tarqovi küçəsində, bulvarda dilənən insanlar kimi çalışaq ki, nəzərdə tutmayaq.
Mən bir müşahidəmi bölüşmək istəyirəm. 2003-cü ildə mən Birləşmiş Ştatlara getdim və ilk təəssüratım belə idi ki, bu ölkədə niyə bu qədər əlil var? Əslində, sonra statistikanı öyrəndim və başa düşdüm ki, əlillərin adam başına, yəni hər 100 min nəfərə düşən sayı Azərbaycandakından qat-qat azdır. Amma sadəcə orada əlillər küçəyə çıxırlar, normal həyat yaşayırlar. Azərbaycandakı kimi evdə oturub, evdə evə qapanmırlar.
Qapanmırlar ona görə ki,
cəmiyyətdə müəssərlik var. O əlilliyi olan insanların vəziyyətinə uyğunlaşdırılma var. Belə deyək də, infrastruktur uyğundur əlilliyi olan insanların vəziyyətinə. Ona görə də eyni hadisə mənim başıma gəlib 2000-ci ildə.
Gülnarə xanım.
Bəli, Gülnarə xanım, Vəqf Təşkilatının nümayəndəsi. 2000-ci ildə mən Almaniyada olanda
Mən mikrofonla da yaxın danışıb.
Mən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənc oğlanın anasıyam və oğlum hələ uşaq vaxtı biz Almaniyada olanda mən Almaniyanın Almaniyada Hamburg şəhərində idik biz. Birinci dəfə biz şəhərə çıxanda uşaqla mən parkda gəzintiyə çıxmışdıq. Hara baxırdım, əlil arabasının arabası ilə özləri hərəkət edən, əlilliyi olan insanlar heç bir kömək olmadan. Yəni, mən dəhşətə gəlmişdim ki, hətta indiki kimi yadımdadır, mən evə Bakıya zəng eləyəndə, mən dedim, mən uşağı bura müalicə eləməyə gətirmişəm. Elə bir ki, əlillər dünyasına gəlib düşmüşəm. Amma get-gedə mən bunun səbəbini siz deyən kimi elə başa düşdüm ki, doğrudan da burada əlilliyi olan insanların yəni o sayı, yəni görünən tərəfi də belə deyək, küçələrdə niyə bu qədər əlilliyi olan insanlar görünür? Çünki orada müəssərlik var. Çünki orada infrastruktur əlilliyi olan insanların vəziyyətinə uyğunlaşdırılıb. Avtobuslar, piləkənsiz avtobuslar orada şəhərdə hərəkət edir. Yəni, hər bir avtobusa, istənilən avtobusa biz asanlıqla, əlil arabası ilə daxil olub, istədiyimiz bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə hərəkət edə bilirdik. Yəni ki, keçidlərdə, bugün əgər fikir versəniz, Azərbaycanda da artıq infrastrukturda dəyişiklik belə müşahidə olunur. Parklarda panduslar salınır, keçidlərdə panduslar qoyulub. Amma gəlin etiraf edək ki, o qoyulan pandusların qoyulma dərəcəsi standartlara uyğun deyil. Yəni, sərbəst halda heç bir əlilliyi olan insan əlil arabasına istifadə edərək
hətta o panduslarla,
hətta köməklə belə. Heç əlil arabası istifadəçisi deyil, yəni körpə uşağı olan ana tək o pandusunu, o keçiddən aşağı hərəkət eləmək istəsə uşaq arabası ilə. Bu mümkün deyil.
Sevda xan, bəlkə biraz da daha aydın olsun deyə, necə baş verir sizin, siz necə hərəkət edirsiniz? Bunu izah edin. Bizim
elə bugün bu studiyaya gələndə
məsəl üçün bu studiyaya gələndə konkret ondan başlayım ki, mən hətta evdən çıxmağa tutam ki, evin içində şəraiti uyğunlaşdırmışıq. Evdən çıxmaq üçün, yəni küçəyə çıxmaq üçün hətta küçədə taksiyə oturmaq üçün şərait yox idi. Dərə təpə, yollar, həyət, baca, yəni onu, yəni ki, daxili hesabımız vəsaitimiz hesabını düzəldə bilmirik. Yaxşı, bu belə qalsın evin içərisində. Amma küçəyə də çıxanda tutam ki, səki o qədər hündür olur ki, yəni ki, o arabanı ora qaldırmaq qeyri-mümkündür. Çünki mən özüm də İngiltərənin London şəhərində olmuşam. Orada səkilər ümumiyyətlə bütün səkilər çox alçaqdır. Çünki elə insan var ki, yaşlıdır, qaldırıb ayağını qoya bilmir ora. Çox yerlərdə məsəl üçün var rahat keçmək üçün. Ya çox alçaqdır, ya eniş deyiliblər. Amma bizdə yəni başlayıb problem ondan ki, sən şəhərə əgər həkimə getmək istəm, tutalım mənim dişim ağrıyır. Əgər mənim fiziki məhdudiyyətim varsa, tutalım ki, əlilliyim varsa, mənim dişim ağrıya bilməz. Mən mütləq stomatoloqa getməliyəm. Hətta mən ondan danışmıram ki, stomatoloqun oturacağı mənə uyğun deyil. Yəni oru qaldırmaq üçün də kiminsə köməyi ilə. Qapıdan içəri girə bilmərəm, çünki qapılar çox dardır. Harasın tutalım ki, bir konsert zalına ya bir teatra, yəni ki, ictimai müəssisələrə girə bilmirəm qapıdan. Hətta poliklinik bir şey dediyim ki, sizə poliklinikanın özünün 4 nömrəli poliklinika. O qapı heç açılmadı, mən hətta əlil arabası ilə o içəri girə bilmədim. Hətta mən ondan danışmıram ki, mən pirəkənlə bəlkə kimsə də qaldıra bilərdi, düzdür. Amma o qaldırmaq çox adam deyir, biz sizə kömək eləyərik. Amma o başa düşmür ki, əgər o arabanın hansısa bir hissəsi qalxsa, çıxsa, düşsə, mən təzən travma ala bilərim. Yəni, o şəxs təzən travma ala bilər. Mən onun başqa...
Və təkcə o şəxs yox, o şəxsə kömək eləyən, əlil arabasının daşınmasına kömək eləyən köməkçi insanı.
Yəni, o bəlkə də tez bərpa ola bilər. Amma əlilliyi, artıq əlilliyi olan insan bir də təzən bir də əlil oldu və salam heç ümumiyyətlə evdən çıxa bilməz bayraq. Yəni ki, problem belədir. Məsələn, mən bulvardan başqa heç yerə getmirəm. Çünki orada uyğunlaşdırılmış... müəyyən dərəcədə uyğunlaşdırılmış deyim. Çünki orada var.
Məsəllik var orada.
Yəni, bulvarın özündə hə. Amma tutam ki, ayaq yolundan tutam ki, kimsə yol gedirik, istifadə eləmək istədim. Hara girim? Yoxdur, hər yer yerin altında. İndi şükür Allah, park bulvar tikiblər, ora gedirik. Amma orada da işarə var üstündə ki, bu əlliliyi olan insanlar üçün ayaq yoludur, tuvaletdir. Yəni, tuvalet belə mədəni dildədir, tuvaletdir də. Ona görə mən onu istifadə eləyirəm. Amma orada o kabinələr ümumiyyətlə işləmir. Biz və ana uşaq üçün ayrılmış yerə giririk, çünki orada biraz genişliyi var, arabanı döndərmək üçün, hərəkət eləmək üçün, amma orada da tutacaqlar yoxdur. Yəni ki, qapıdan, evimdən bayra çıxdın, problemlər başlayır. Problemlər hətta mənim özümə təsir eləmir. Mən onu fikirləşirəm ki, yanındakı insanla necə kömək eləyim, ona necə yük olmayayım, daha sərbəst olum, daha müstəqil olum. Bu yoldadır mənim necə də vuruşmağım ki, heç kimdən asılı olmayım da. Yəni, heç kimdən asılı olmayan insan yoxdur, amma müəyyən dərəcədə, mümkün dərəcədə, maksimal dərəcədə.
Asıllığı azaldın.
Asıllığın azaldılması. Çünki biz yolu keçirik, tutalım bulvar tərəfdən Tarqov küçəsinə tərəf. Bizim o yolda maşın sağlar. Siz bilirsiniz, orada keçid var. Deyirəm, bilirəm. Gəlin, məni aparın. Yo, yo, mən tələsirəm, ya polis deyir. Buradan keçmək olmaz, keçidləndirəm, gəlin, mən, zəhmət olmazsa məni keçirdin oradan. Yo, yo, keçin, keçin, mən maşınları saxlayaram. Yəni, əgər insan evdən bayra çıxa bilmirsə, müstəqil hava ala bilmirsə, ictimai müəssisələrə daxil, teatra, kinoya, mən demirəm, bütün insanlar deyəcək ki, biz göyək ki, gündə teatrda, kinoda yox, deyilsiniz. Amma ki, nə vaxtı mən harası dəvət olunur, mən çox vaxt etiraz edirəm. Mən cəmi bir dəfə Muğam mərkəzində olmuşam, orada da olan menedjeri qaça-qaça gəldi ki, ya bizdə burada tualet də var, bilirsiniz. Dedim ki, bilirəm də orada işarə var idi. Yəni ki, ona artıq, yəni ki, ora çox xarici qonaqlar gəlir deyə, yaxşıdır, yaxşı ki, amma böyük yerlərdə olmasın da o, yəni ki, çalışaq çox yerlərdə olsun. Tutam uşaq gedir məktəbə, ya gedmir məktəbə, evdədir. Evdə məktəblər var, mən özüm 219 nömrəli evdə məktəbi bitirmişəm. Məktəb bitirənə qədər hər şey, necə deyərlər, belə götürsək, oxumuşam, yaxşı oxumuşam, insta ondan sonra qəbul ola bilmişəm, necə deyərlər, indi deyirlər, öz biliyim nə. Amma nə olsun, mən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirmişəm, Maliyyə Kredit Fakültəsinin iqtisadçıyam. Amma ikinci ixtisasım da var, tərcüməçi. Onun məcburiyyət qarşısında özüm-özüm necə deyirlər, perikvalifikasiya, yəni ixtisasımı dəyişdirir.
Yəni işləyə bilmirsiniz ixtisasınıza uyğun.
Yox, ixtisasıma uyğun, o bir başqa yaralı bir problemin başlanğıcıdır. Nəyə görə? Çünki bizdə işləməklə bağlı birinci qrup əlillər diskriminasiyayla birbaşa üz-üzə qalırlar. Niyə? Əmək məcəlləsi ilə tənzim olunur bizdə bütün əmək münasibətləri. Amma bizdə əmək məcəlləsində işləyən birinci, ikinci qrup əlillərə müəyyən güzəştlər nəzərdə tutulsa da məzuniyyətə çıxmaqla əlaqədar. Amma digər bir qanun vericiliyi, o əvvəllər FTEK deyirdilər, indi həkim əmək tibb ekspert komissiyası, Azərbaycanca əgər düz deyirəmsə. Onun rəyinə görə birinci qruplar ümumiyyətlə işləyə bilməz, nəinki işləyə bilməz, onlar qadağandır işləmək. Qadağandır. Yəni, mən bunu, hətta mən məktəbi, orta məktəbi qutaranda, institutda, o vaxt institut idik, amma bitirəndə universitet oldu. Poliklinikadan spravka vermədilər ki, sən oxuya bilməzsən. Mən də atam rəhmətli, biraz belə mübariz kişi idi. Nə? Mənim uşağım oxuya bilməz, necə yəni? Əksinə getdi, öyle bir qanun vericiliyi tapdı ki, orada oxuyan birinci, ikinci qrup əlillər üçün güzəştlər var idi ki, əgər o insan axşam oxuyursa, o vaxt axşam mövcud idi, ona güzəştlər var idi ki, o işləməyə bilər. Amma yəni institutu bitirəndən sonra bir-iki ay praktika təcrübə keçmək şərti ilə. Yəni ki, o şərt kimi qabağa qoyulmuşdur. Yəni demək istəyirəm ki, biz o dəqiqə yapışırıq ki, bunu olmaz qadağandır. Axı niyə? Soruşam, niyə mənə olmaz? Onda bəs mən məktəbi necə qurtarmışam? Mən universiteti necə qurtarmışam? Niyə qurtarmışam? Elə mənə əvvəldən deyərdilər ki, sənə işləmək olmaz. Mən heç nə oxumazdım, zəhmət çək. Oxumaq asan deyil ki.
Bəlkə bu belədir ki, siz seçim qarşısında qalırsınız, ya müavinət almalısınız, ya işləməlisiniz.
Xeyr, xeyr, əksinə.
Yox, bizdə o qanun yoxdur.
Yoxdur qanun, bizdə o qanun yoxdur. Onu adi insanlar üçün, yaxşı insanlar üçün var idi ki, işləyənlər pensiya almırlar, ya yarısını alırdılar əvvəllər. Amma əlilləri şamil olmur.
Yəni, Azərbaycan qanunvericiliyi,
yox, yox.
Ali təhsilli iqtisadçıya işləməyi qadağan edir, çünki onun fiziki imkanları məhdud.
Mən soruşdum, hə, fiziki imkanları məhdud nəyə görə edirəm işləyə bilməz qadağandır. Çünkidir, onun başqasına köməyə ehtiyacı var. Deyirəm, hə, onun birisi necə? Yəni, gündəlik həyatda, tutam evdən çıxmağa, evə girməyə, taksiyə oturmağa, taksidən yeni təzdən evə qayıtmağa da.
Amma
iş şəraitində, tutam ki, mən necə oxumuşam? Mənim yanımda kimsə oturmayıb ki, oxu, əlimdən tutub yazmayıb ki, məsəl üçün də, düzdür, əlim işləyir, başım işləyir. Da, yəni, bilirsiniz necə, burada individu, yəni onu diskriminasiya kimi özümə qarşı belə qəbul edirəm ki, əgər mənim təhsilim varsa, diplom gətirib qoymuşam dövlətin diplomu qarşısına. Heç kim mənə deyə bilməz ki, sən işləyə bilməzsən. Amma əmək məşğulluq idarəsi şərt kimi qoydu ki, mən rəfiqəm təklif eləmişdi ki, kvota var, qanun bir. Onu da yaxşı, kvotalar nə üçün nəzərdə tutulub? O da desinlər ki, ikinci, üçüncü qruplar. Birinci qruplar da ümumiyyətlə silsinlər də dəftərdən.
Yəni,
əgər onlar işləyə bilməzsə.
Əslində qanunvericiliklə qadağa qoyulmur. Qanunvericilikdə belə bir gözəl bir maddə var ki, iş yerlərində əlilliyi olan insanların vəziyyətinə uyğun şərait yaradılmalıdır. Sadəcə olaraq bizim bir çox gözəl qanunlarımız olduğu halda onların icrasının, icra mexanizminin olmaması var. Burada da qabarıq şəkildə özünü göstərir.
Amma bir sözlə deyim də, tutam ki, orada şərait var. Mənim üçün bütün şəraiti yaradır. Da, o təşkilat ki, sən heç işə gəlmə. İnternet vasitəsində evdə işi verilə göndər. Amma o məşğulluq idarəsi deyir, yox, sən mənə fitikdən spravka gətirməlisən, arayış.
Qanunlardakı ziddiyyət.
Yəni, arayış gətirməlisən ki, mən sizə deyim, bax, bunu konkret, mən onun üstünə düşdüm, axıra qədər getdim. Arayış gətirməlisən, arayışsız götürməyəcək sən işə. Mən də zəng vurdum, bir tanış deputat var idi, Elmir Xam Axundova, Allah ondan razı olsun. Yəni, o insan kimi çox, yəni, bu mənada çox dəstək oldu mənə. O birbaşa nazir müavininin imzası ilə mənə məktub təşkil elədi ərayiş əvəzinə. Amma yenə də
fərdi
yanaşma. Amma mən istəmirəm ki, başqaları o, yəni mən yenə də onu diskriminasiya kimi özümə qarşı qəbul eləyirəm ki, mən işləyə bilə bilə. O xarici şirkət bizim öz vətəndaşımız deyil. Yəni onun ölkəsində, yəni onlar şərait yaratdıqlarına görə burada da şərait yaradır mənim üçün. Amma mənim doğma qanunvericiliyim mənə deyir ki, sən yararsızsan, sən ümumiyyətlə yaşama. Mən istəmirəm, sən necə yaşaya bilərəm?
Bu doğrusu sual gəlmişdi ki, bu insan faktorudur, yoxsa sistemik bir problemdir, amma yəni...
Yox, deyirlər ki, qanunlar işləmir.
Bu məsələyə toxunum. Ümumiyyətlə,
buyurun.
Sevda xanımın, Laymiyyə Şərəf xanım, müasir təhsil tədrisə yardım mərkəzinin ekspertim. Mən ümumiyyətlə təhsil sayəsində ekspertim, amma birbaşa əlilliklə çalışdığımız üçün bu məsələlərlə hər gündə, necə deyək, gündəlik tanışıq və yaxından qarşılaşırıq. Və Sevda xanımın dediyini ümumiyyətlə, mən ümumiyyətlə bugün burada müzakirə olunan məsələlər sistemli olaraq mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə əlilliyi olan insan, bu əlillik məsələsi və bu diskriminativ yanaşmalar, qanunvericilikdə olan boşluqlar bu əlilliyi olan insanların problemidir. Bu cəmiyyətin problemidir. Buna bir sistematik yanaşma olmalıdır. Əgər bugün problemin özü artıq nədən başlayır? Əgər müəyyəsərlik yoxdursa, bugün Sevda xanım burada danışdı və eyni zamanda Gülnar xanım burada söylədiyi məsələləri biz belə necə deyim, bir baxış kimi baxsaq, biz deyə bilərik ki, burada sistematik bir necə deyərlər, diskriminativ də demək olar. Buna bir sistematik bu təcrid olunma məsələsi. Ki bu da bir növ ümumiyyətlə uzun illər bizim yaşadığımız cəmiyyətin.
Bu bir siyasətdir, yoxsa bu bir
xeyr, bu bir siyasət
milli deyil. Milli keyfiyyətdir, yoxsa bu bir
mən deyərdim, mən söyləyəm, bu Sovetin mirasıdır belə
deyək.
Sovet quruluşu dövründə o vaxtı əlilliyi olan insanlar, yəni Sovet cəmiyyəti nə idi? Sağlam cəmiyyət
fobiyası
var idi. Belə bir şey, əlilliyi olan insanlar ya evdə bağlanıb dörd qapı arasında arasında oturardılar ya da dövlət müəssisələrində yaşayırdılar. Bilirik də bu sir deyil. Amma yəni bu Sovet vaxtı əlilliyi olan insanlar xəstə hesab olunub. Yəni başqa dildə desə əlilliyə yanaşma tibbi yanaşma idi. Sırf xəstə kimi baxılırdı bu insanlara.
Yəni əlilliyi
amma bu gün isə artıq Azərbaycanda bəli. Azərbaycanda şükürlər olsun ki bir neçə illərdə artıq bu istiqamətdə irəliləyişlər var. İstər dövlət qurumları tərəfindən, istər qeyri-hökumət təşkilatlarının belə deyək də, aktiv fəaliyyəti nəticəsində doğrudan da ictimai şuur bu istiqamətdə düzgün formalaşır. Yəni, əlilliyi olan insanlara bugün artıq xəstə kimi deyil, sadəcə olaraq bayaq dediyimiz o terminlərdən istifadə edilir. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, yəni başqa hər bir insan bayaq Sevda xanım dediyi kimi, hər bir insan, hər birimizin kiməsə ehtiyacı var, düzdürmü? İstər məhəbbətə ehtiyacımız var, istər hörmətə ehtiyacımız var, qayğıya ehtiyacımız var. Amma əlilliyi olan insanlarda bu qayğı, bu ehtiyac biraz da fərqlidir. Yəni, o ehtiyacları ödəmək üçün, əlilliyi olan insanların ehtiyaclarını ödəmək üçün, o, belə deyək də, cəmiyyətdə şüur formalaşmalıdır. Ən azı o insanlar özlərini xəstə hesab etməməlidirlər və onların ailələri bu insanları xəstə hesab etməməlidir və eləcə də qonşular və bütövlükdə cəmiyyət və belə-belə cəmiyyətdə əgər düzgün fikir, düzgün yanaşma, yəni sosial yanaşma formalaşsa bu insanlara qarşı, o zaman daha asan olar cəmiyyəti dəyişmək və qanunların da icrasına.
Sovet hakimiyyəti dövründə, mən Sovet hakimiyyəti dövründə məndən müəllimlər tələb eləyirdilər ki, sən oxumalısan. Gəlirdilər və tələb eləyirdilər. Mən əməlli başlı dərs keçirdilər. Mən Sovet hakimiyyəti dövründə girdim instituta. Mənə imkan yaradıldı. Mən üçün şərait yaradıldı. İşə də daxil oldum. İşlə də təmin olundum. İşdən nə vaxt çıxdım? Esteri dağılandan sonra. Ki, fərdi yanaşma məsələsi var ha. Ki, yox, bu işçilə bizim xoşumuz gəlmir, yox. Bunun yerinə başqa bir işçi götürə bilərik. Bunu necə çıxardıq? Başladılar qurdalamağa. Aha, hansısa bir qanun vericilikdə biz indi boşluq deyirik, amma o boşluq deyil. Yəni, o indiyə qədər ləğv olmuyor. Mən çox təəccüblidir ki, qadağan məsələsi necə qala bilər indiyə kimi? Yəni, birinci dərəcəli, əlil işləyə bilməz sözü. Kimək sən qadağan eləyə bilərsən, işləyə bilməzsən? Əgər mənim iş keyfiyyətlərim, peşəkarlıq qabiliyyətlərim imkan verirsə ona. Yəni, nə var qanunda yazıb ki, sən işləyə bilməzsən. Mən Sovet dağılandan sonra məni işdən çıxartdılar oyla əsas tutaraq. Mən qaldım belə işsiz, iqtisadçı işləyə bilmədim heç yerdə.
Onun telefon xəttində dinləyicimiz var. Dinləyicimiz həm də fiziki imkanları məhdud olan bir vətəndaşdır. Buyurun, Şabən bəy, dinləyirik sizi.
Axşamın xeyir olsun, Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir. Lütfən radionun səsini azaldın ki, biz səsimizi təkrar eşitməyik.
Bir dəqiqə. Bəli. Axşamınız xeyir olsun, Xədicə
buyurun,
xanım.
Buyurun, eşidirik sizi.
Sizi qonaqlarla bir yerdə salamlayıram.
Hər vaxtınız.
Yəni, bugün siz gözəl bir mövzuya toxundunuz. Həqiqətən, cəmiyyətdə, hələ bu dəqiqə cəmiyyətimizdə. Yəni, əlillərə münasibəti, o yanaşma, onları o müraciət forması hələlik, yəni çox çətinlik, yəni insanlarda başa düşmürlər ki, bu insanlara necə müraciət etmək lazımdır. Yəni, mən özüm birinci qrup gözdən əlilər. Yəni, bəzən söhbətlər arasında oturanda baxır, görür ki, deyir, kör adam. Və qardaş, axı kör deyil axı adam. Kör əkəsdir ki, o heç nəyi bilmir. Baxın, gözdən əlilləri bu dəqiqə mən sahəzini götürürəm. Mən özüm düzdür, məsələn, körlər məktəbini oxumasam da, o bir şey məktəbi oxumuşam, sonra yəni gözləri mənə oldu. Amma bizi ahatə edən dostlar arasında, kəndimizin özündə neçə nəfər var, gözdən əlillər, Azərbaycan Dövlət Üniversitesinin 2 nəfər müəllim. Azərbaycan Dövlət Üniversitesinin tarix fakültəsini bitirir. Bu adam kör deyil axı. İncəsənət institutunu qutarmış adamlar var. Bakı kitabxanası texnikumunu yenə qutarmış adam. Bunları axı kör deyirlər axı. Bunlar bu cəmiyyətin ən ziyalı adamlarıdır.
Sözünüzə qüvvət, Azadlıq Radiosunun ilk əməkdaşlarından biri Azərbaycanda 90-cı illərdə Mehdi Məmmədov.
Bəli, Mehdi müəllimə, mən
Mehdi Məmmədov 1990-cı ildə Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin həqiqətlərini bir vətəndaş olaraq öz təşəbbüsü ilə çatdıran adamlardan biri. O da görmə qabiliyyəti yox idi.
Bəli, mən onu çoxdan məsələn tanıyıram. Yəni eşitmişəm Azərbaycan yani birinci. Yani ona göre de yani bugün cemiyeti değişmelidir. Kur'an-ı Kerim'de böyle deyirler. Der vay alın, o halın adamla ki gözden yok, yürekten kör. Yani onlar birisi yani bu demek de bu dehiketindir. Ben özüm birinci grup olmasam bak hele bu dehike mesela 30'dan yukarı Kur'an-ı Kerim'de sureni ben ezber bilirim. Kendimizde olan bazen o hayır meclisleri, şer meclisleri ben idare ederim. Mescidde muazzinlik ederim ben. Buna bakmayarak bazen o insanların açmazlar diye kör adamdır. Kör değil ahı. Kör değil ama ahı. Veya o da diğerleri. Müellim değil ha diye falan kes müellim diye kördür. Kör değil. O adam kör olsaydı böyle bir yüksek üniversiteyi kurtarabilmezdi hiç vakit. Veya o da oturduğumuz orada hanım var ki diğer eli olmasına bakmayarak o iktisat üniversitesini kurtarır. Ama cemiyetimizde ben yine deyirim. Böyle o negatif halları görende bazen biz de üzülürük. Yani biz ellilere karşı o münasibette. Biraz köbüt yanışma olan da şüphesiz ki biz de, bize de bir güre gelir ki görürsen bizim cemiyetimiz o Avrupa'da kimi veyahut da diğer yerlerde kimi nece ne vakit düzelecek. Ne vakit insanlara karşı biraz münasibette değişecekler. Ben bir faktör da size diyeyim. Hele SSR'in dövründe işle bağlı. SSR'in dövründe 50'ler, gözden 50'lerin devlete verdikleri hayırla devletin gözden 50'lere, o cemiyetlere, internetlere verdiği yani kömeği hesaplayanda devlet hele gözden 50'lere 270 defa borçlu kalırdı. Bu 90. yılın Argumenti Faktı gazetinden yani jurnalından götürülmüş rakamlardı. O vakte hele bakın siz. Gör gözden 50'ler kar, la kermekte cemiyetleri olup onlar o vakti devlete ne kadar hayır veribler, ne kadar iş görübler. Ama bugün biz bir yerde iş isteyeni diyorlar ki yok diye sen 50 adamsan sen ne iş? Sana olmaz. Ona göre de yaxşı olardı ki cemiyette elillerimizi yani o imkansız adamları ayırmasınları. Benim sözüm budur Hadice Hanım.
Teşekkür ederim.
Yani hem ise cemiyetin kaygısı lazımdır mesela elillere. Lat diyorsa şahsen bana lazım olmasa da ama öyle adamlar var ki belki onlar hiç evden de çıkabilmirler köle. Evet. Kırağı görmürler. Kırağı işitmirler.
Teşekkür ederim.
Adamları kaygı lazımdı.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel. Əlaqə kəsildi. Şaban bəy Zakatala'dan zəng vurmuşdu və dinləyicilər yazılar, bəzi ismarçılar biraz daha ümidsizdilər. İsmarçıları yazan dinləyicilər. Ağa Rəhim imzalı dinləyici yazır ki, mühəndisəm. Azərbaycan AZPİ-ni, bilmirəm, Pedagoji İnstitutu yoxsa hansı, Apolitexnik İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Çilingərlikdən zavod direktoru vəzifəsinə qədər yüksəlmişəm. Onurğamda problem oldu, hərəkətimi 60% itirdim. İndi işsizəm. Cəmiyyətdə artıq adama çevrilmişəm. İntihar haqda düşünürəm. Mənim kimi insanların bu cəmiyyətdə yaşaması mümkün deyil. Ağa Rəhim imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır, salamlayıram sizi, Xəcixan gözəl mövzuya toxunmuşsunuz. Bu hökumət inkişaf edir, amma bunu sadə vətəndaş hiss etmir. Mən ikinci qrup əliləm, aylıq müavinət 40 manat alıram. Bundan başqa heç bir yardım olunmur. Bu dövrdə 40 manatla necə dolanmaq olar, biz dərdimizi kimə deyək? Belə yazır dinləyici. Əzizə yazır, Türkiyəli dostum var, 30 ildir ki əlil arabasındadır. O mənə bugün maça, futbol maçına, sinemaya, gəzməyə gedirəm deyəndə mat qalırdım. Fikirləşirdim ki, necə gedir? Soruşdum, o da güldü. Dedi ki, bizdə əlillər üçün hər şərait var. Mən isə utandım deyəm ki, bizim əlillər doğulurkən ölüdürlər. Onlar bulvarı ancaq televiziyadan görürlər. Xədicə xanım, mesajı yazarkən onu fikirləşdim ki, korrupsiya üçün bir yolda olacaq. Yollar yenidən dağılacaq, deyəcəklər ki, əlillər üçün yol çəkirik. Vay vay, batdıq. Əzizə belə yazır. Qədəbəyli Qaqaş imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycanda əlilliyi olan insanlar əhalinin az bir hissəsini təşkil edir. Əhalinin 70% zəlildir. belə yazır dinləyici. Bu da çox bir yanaşmadır.
Pisimizlə nərəli
gəlir. Pisimizdir.
Azərbaycanda iqtidar yanlısı kütlə xaric, hər kəs əlil və iflic vəziyyətindədir. Qaldı ki, əlillərə əminəm ki, heç bir yardım və qayğı göstərilmir. Hafiz Qulusoy belə yazır. Başqa bir dinləyici istəyirəm, yazır ki, ikinci qrup bu təkrar göndərib dinləyici ismarcını və kifayət qədər pesimist yanaşmaları var və negativ yanaşmaları var dinləyicilərin, amma var mı optimizm üçün?
Var, var. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki yəni ki, bunu nöqtə qoyaq, belə vəziyyət pisdir, yox, çalışmaq lazımdır. Yəni, kimin rastımıza çıxan insanlara söz demək, kimin
ay, ondan da başqa sözü verim
sizə, sözümü çaşdırdım.
Buyurun günahım.
Mən elə düşünürəm ki, yəni belə pessimist yanaşmalı, belə negativ yanaşmalı insanların biraz əhval ruhiyyəsini yüksəltmək üçün kifayət edər ki, Sevda xanım kimi optimist, belə deyək ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, əl arabası istifadəçisi olan bu imicləri qabarıq şəkildə ictimaiyyətə göstərmək. Və mənə elə gəlir ki, bu pozitiv imicləri biz nə qədər televiziya ekranlarında görsək, onların çıxışlarını dinləsək, nəinki Azərbaycanda əlilliyi olan insanların əhval ruhiyyəsini, hardasa inam hissini artırarıq. Eləcə də bax, belə pisimiz ruhlu cavanlara biz gözəl nümunələr gətirə bilərik.
Əlbəttə, Sevda xanım, mən indi bir şey demək istəyirəm ki, siz burada xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların bir bariz nümunəsi kimi və bura zəng edən insanlar, Şaban müəllim və hər hansısa bir belə deyək də web xidməti ilə bizə dəstək olan və özünün pessimist notlarını göndərənlərə müraciət eləmək. İnanın, sizdən də çətin vəziyyətdə olan bizim əlillərimiz var. Evdən ümumiyyətlə bayıra çıxa bilməyən, hansısa bir xidmətdən istifadə edib səsinizi çatdırmağa çalışdınızmı? Deməli, sizin çox şeyə gücünüz çatır. Ona görə hesab edin ki, yəni təkcə problemlər işsizlik deyil. Yəni bizim təhsil problemlərimiz də var. Bütün insanlarımızın səhiyyə problemimiz var. Bizim yəni sosial sahədə müəyyən problemlərimiz var. Ona görə biz bir dəfə biz düşünməliyik ki, ümumiyyətlə bizim demokratik cəmiyyətdə ümumiyyətlə tək əlillərə yox, ümumiyyətlə sosial mükəmməl sosial siyasət formalaşdırılması istiqamətində əlillərin hansı problemləri var? Biz biraz istəyirsiniz o sahədə toxunaq və
laqeydlik.
Laqeydlik və ümumiyyətlə çatışmayan mexanizmlərdən danışaq.
Az biraz. Sonra daha bir dinləyicimiz var xəttə, onu da dinləyək, sonra sonra söhbət edək. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, axşamınız xeyir, salam deyirəm sizlərə.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin də işlərin daimi izləyicisidir. Mən özüm ikinci qrup Qarabağ əlliyəm. Mən oradakı
adınızı zəhmət olmasa deyim.
Adım Bəxtiyardır.
Bəxtiyar bəy, buyurun.
İkinci qrup Qarabağ əlliyim. Buradakı sizlərə də salamlayıram, qonaqlarınızdan baxım. Mənim bəzi şeyləri maraqlandırır. Bizim bu əlillərə bəzi liqotlar ki var, biz bunların çoxunu bilmirik. Daha doğrusu güzəşlər deyək, də bizim öz dilimizdə olsa. Bu güzəşləri biz harda əldə edə bilərik ki, biz o güzəşlərimizdən gedəndə, hansısa bir müəssisəyə gedəndə, nəsə maraqlanana, bizim əlimizdə bu hansısa bir yazılı bir məlumat var, bu güzəşləri bizə olmalıdır.
Siz sosial statusunuzu təsdiqləyən sənəd var əlinizdə, eləmi?
Bəli,
yəni siz tibbi komissiyadan keçmişsiniz, əlilliyi haqqında sənədiniz var.
İş ömürlük əlilən və pensiyadan hal-hazırda təqaüd alınan. Sağ olsun dövlətinizin əsr çox nəyətsəniz ura bu bəzi şeylərdən o azlığından çoxluğundan danışmaq şükür, olana şükür.
Aha. Və sizə və sizə bütün imtiyazlarınız barədə məlumat lazımdır.
Bəli, var.
Doğru məsəl, mu anladınız sualınızı?
Qabaq bir şey vardı ki, məsələn, su pulu, işıq pulu zadı, məsələn, kommunal xəstəlik azad idi. Amma bu, onun əvəzinə elə bir bizə indi imtiyazlar ayda bir 70 manat deyək də belə imtiyaz verilir ki, bunlar indi sonsuz ödəmir, bu heç, nəysə, olana şükür. Nəysə, onlara şükür deyək. Mənim bir dənə şey maraqlandırır ki, bax, indi mən indi müalicəyə getməliyəm İrana.
Bəli.
Xarici pasport almalıyam. Daha doğrusu, bunun vaxtı ki, mən bunu bir iki yerdə dedilər ki, bu əslindən qalsa bizlərə pulsuz verilməlidir.
Aha.
Bu imtiyaz var. Amma biz onu dəqiq bilmirik. Məni maraqlandıran odur. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Vaxtınızı almaq istəmirəm. Amma onu da çox sağ olun.
Mən bilmirəm biz bu saat ərzində bu suala cavab tapacaq yoxsa yox. Amma Azadlıq Radiosu olaraq biz bu sualın cavabını web səhifəmizə yerləşdirəcəyik və növbəti verilişlərdən birində sizə yenə də nəzərinizə çatdırarıq. Hər halda sizinlə əlaqə saxlayıb bu sualın cavabını da çatdırarlar sizə bizim əməkdaşlarımız. Və siz necə cavab verə bilərsiniz vətəndaşa? Hansı imtiyazlar var ümumiyyətlə?
İstəyirsiniz, Gülxan, siz bu məsələ ilə bağlı. Mən bildiyimə görə ikinci qrup əlilliyi, üzr istəyirəm, yəni ikinci qrup əlilliyi olan şəxslər üçün hal-hazırda onların müavinətlərindən əlavə heç bir imtiyazların olduğu barəsində, yəni mən belə bir məlumatım yoxdur. Mənə elə gəlir ki, sadəcə onlara dövlət tərəfindən ayrılmış sosial müavinətdir. Müavinət daxil olmaqla evdə qalan heç bir sahədə onlar mənə qışıqdır, qazdı onlar 2001-ci ildə kommunal xərcləri, yəni qeybiyyə deyək də onlar ləğv olunmuşdu. Yalnız onlar şamil olunur Qarabağ əlillərinə. Yəni əgər məndə məlumat bu qədərdir, bəlkə hansısa formada nəyisə düzgün demirəmsə əməkdaşlarım.
Amma bir müraciətim olardı ki, həmin vətəndaşa ki, əgər o konkret istəyirsə öz güzəştlərini öyrənmək, yəni problemi ilə bağlı o Sosial Müdafiə Nazirliyinə, yəni yazılı surətdə ərizə ilə müraciət edə bilər, bir də Səhiyyə Nazirliyinə. Çünki onlar əgər ona imtina edəndə hansısa əsaslarla imtina edəcəklər filan şeylərə görə bu imtina, çünki mən onu Qarabağ əllərinə əlaqədar deyə bilmərəm. Amma ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, müavinətlər və pensiyalar ayrı-ayrıdır. Müavinət o insan alır ki, o ümumiyyətlə heç onun bir gündə iş stajı yoxdur. Amma hansısa müəyyən, indi əvvəllər 5 il idi iş stajı, indi biraz artırıblar onu. Hansısa iş stajına malik olan insan sonradan 50 il olursa və yaxud 50 il ola tutalım ki, hansısa iş stajına malikdirsə, o əmək pensiyası alır. Yəni ona artıq müavinət yox, əmək pensiyası kəsilir. O da əlbəttə ki, müavinətdən qat-qat çoxdur. Yəni işləmək o mənada 50-lə iki tərəfli dəstəkdir.
Əlbəttə.
Ailəsinə dəstəkdir, pensiyasına dəstəkdir.
Psixoloji olaraq
biz deyəndik inteqrasiya, məsəl üçün adi insandan soruşun inteqrasiya nə deməkdir? Mən ailədə uşaqda, yəni öz uşaqlardan ya bacımdan soruşum, sən bilirsən inteqrasiya nədir? O belə baxıb
üzümə ki, çox dəbdə olan
bir sözdür. Bilmir də o sözün mənasını. İnteqrasiya yəni o deməkdir ki, əlilliyi olan insan tipik insanlarla hər hansı bir münasibətlərdə olur, ailədə olur. Yəni çünki biz onu təcrid eləsək, hansısa bir xüsusi əlilliyi olan insanlar üçün xüsusi bir müəssisədə yerləşdirsək, bu inteqrasiya yox, bu təcrid olunma oldu. Tutalım ki, hansı əlilliyi olan insanlar üçün, gözdən tutalım ki, əlilliyidir, var ya eşitmə qabiliyyəti ilə bağlı, ya tutalım gəzə bilmir. Onlar üçün ayrıca binalar tikib, həmin insanlar orada yaşamağa məhkum etmək, o cəmiyyətdən onları tamamilə təcrid. Bu inteqrasiyaya nəinki xidmət eləmir, əksinə ona zərbə vurur. Çünki tipik insanlar görmür o insanları. Onlar harada yaşayırlar? Problemləri nədir? Mən məsəl üçün şəxsən belə fikirləşirdim. O gün belə də ağlıma gəldi. Sonra məlum oldu ki, belə bir praktika olub Sovet vaxtında, bəyənmədiyimiz Sovetin vaxtında belə bir təcrübə olub ki, o gözdən əlil insanlar işlədiyi müəssisələrdə, çünki onlar üçün gedib gəlmək çətin idi axı. Onları işə hər gün aparıb gətirən insanı da orada işlə təmin edirdilər və onlar ikisi bir yerdə orada çalışırdılar. Yəni belə bir təcrübə öyrənmək istəyiriksə, hər şeyi Avropa ilə müqayisə edirik, işıq pulumuzu, qaz pulumuzu, nəqliyyat pulumuzu, ümumiyyətlə bütün xərclərimizi də. Çünki birinci bizə Avropa misal gətirilir ki, Avropa da çox bahadır. Amma onda bizdə də çalışaq ki, o standartları da Avropaya uyğunlaşdıraq. Uyğunlaşdıra bilmiriksə, həmin əlil insandan soruşaq ki, ey insan, sənə nə lazımdır? Sən evdən neyiniyək ki, sən çıxa biləsən? Evdən çıxdın, hara gedəcəksən? Orada nə işlə məşğul olacaqsan, nə teatra getmək istəyirsən, o hər gün getmir ki, işə getmək istəyirsən, nə ilə məşğul olacaqsan, onun soruşa, ona bilik bacarıqları yiyələndirməyi, məsəl üçün bayaq yoldaş zəng elədi ki, onurğamla bağlı problemim var. Öz işimdə işləyə bilmirəm. İxtisas dəyişdirmə, başqa, yəni ki, həmin Sosial Müdafiə Nazirliyi, onun nəzdində məşğulluq idarələri, yəni xüsusi bir demirəm, mütləq lazım deyil ki, hansı bir ştat artırmaq üçün, onun nə bilim struktur artırmaq üçün heç nə ehtiyac yoxdur. Heç olmasa o insanı yaşadığı ərazi üzrə ona kimsə təhkim olunsun, qonşusu mu ya kimsə ki, başqa ixtisasını dəyişdirsin bu insan. Məsəl üçün mən iqtisadçıyam. İqtisadçı işləmək istəmirəm indi. Məsəl üçün. Mən məşğul oluram, mənə daha rahatdır. Tutam ki, öyrəndim tərcüməçiliklə. İngilis dilini, Azərbaycan dilini çok yaxşı səviyyədə bilirdim. Sonra da öyrəndim ingilis dilində. Yəni orta vəziyyətdə bilirəm onu. İndi mən çörək pulumu tərcüməçiliyi ilə qazanıram. Heç şikayətim də yoxdur. Əksinə özüm sevinirəm ki, ailəmə dəstəyəm, özümə dəstəyəm. Yəni onunla yəni, özümü təcrübəliyim ki, yox, mən mütləq iqtisadçı işləmək istəyirəm. Şərait ona yol vermirdi. Şərait yol versəydi, mən hətta bizdə ailədə deyir ki, sən o qədər yaxşı iqtisadçısan ki, ailə içində də. Səndən yaxşı bir iqtisadçı da olardı da. Yəni, haradasa müəssisə daha çox xeyir verərdim. Çünki mən rəqəmləri çox sevirəm. O mənim stihiyam da, belə deyək, mən necə deyək, yuxuda da misal həll eləyəndə sevindiyimdən uçurdum. Hansısa bir nəsə riyazi tənlikləri həll eləyəndə kvadratını vura biləyəm, belə o cür şeylər həll eləyəndə mənim üçün dünyada ən gözəl bir his keçirdirdim onu da. Mən başa düşürəm alimləri, nəyisə ixtira edən. Hətta bir misal da deyim ki, sizə İngiltərədə bir alim yaşayır. Onun mum fiqurun Madame Tussaud muzeyində də qoyublar. O insan kosmosla əlaqədar o qədər gözəl ixtira edir, amma onun heç yeri tərpənmir. O insan başını da saxlaya bilmir, xüsusi dəstəklə saxlayır. Onun ancaq səsi gəlir. İndi siz təsəvvür edin ki, o insana şərait yaratmağını, o dövlət
Hawking
nə qədər gəlirlər deyir. O məlumatları, kosmosla bağlı ən bahalı məlumatları satmağına nə qədər xeyir qazanır və imicində nə qədər artırır. Biz nə bilək ki, məsəl üçün tutan bugün 50-liyi olan insan, fiziki məhdudiyyəti, yəni ona yol verməyən, bariyerlərdən qurtula bilməyən insan, o bariyeri mən tutam, səkini təzədən söküb tikməyəcəm ki, mənim ömrümün qarşısında səki bərbad gündədir. Heç kimi bütün lazımı yerləri müraciət elədi. Mən dedilər ki, onu ancaq axırda axır instansiya JK gəldi, çıxdı. Dedi ki, biz nə vaxt bizə verəcəklər vəsait, bütün küçələri, səkiləri təmir eləyəndə biz onu da təmir eləyəcəyik.
Nə etmək lazımdır ki? Bəlkə Günləri xanım daha praktik siz kömək eləyəsiniz bizə ki, hökumətə nədir sizin tövsiyələriniz? Nə etmək lazımdır ki, bizim fiziki imkanları məhdud olan Sevda xanım kimi istedadlı insanlarımız
cəmiyyətə qatıla bilsinlər.
Cəmiyyətə qatıla bilsinlər və bəlkə onlardan Stephen Hawkinglar yetişdi.
Bak, mən əminəm buna. Çünki mən onların arasında bu qədər insanlar var idi ki də. Onların heç birini görmürəm. Nə adını eşitmir, nə səsini. Amma bilirəm ki, onlar o qədər gözəl oxuyurdular. Tək-tək onları, yəni ki, jurnalist olaraq da, yəni kif, yəni kütləvi informasiya vasitələri bu sahədə rolu çox böyükdür. Onlar çalışmaqla toxmaq, tikmək, rəsm çəkmək yox. Mən bezmişəm, 50-di mütləq gətirirlər, birini 30-dururlar. Hə, mən qəşən şəkil çəkə bilirəm, mən toxuya bilirəm, mən muncuq üzürəm. Təhqir eləmirəm, Allahın olsun, pis mənanı demirəm. Amma ki, təkcə oyla axı, məhdudlaşmırıq.
Əslində mən hesab eləyirəm ki, bayaqdan bizim Sevda bacımız deyir, fiziki məhdudiyyəti olan insanlar, mən o terminlə də razı deyiləm, fiziki məhdudiyyəti yaradan cəmiyyətdir. Yəni, bu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların, əlil arabası istifadəçilərinin və yaxud görmə problemi olan insanlar üçün müəssər olmayan cəmiyyətdə görürəm mən problemi. Bugün problem, yəni insanlar deyil, cəmiyyətdə. Və bu cəmiyyətdə müsbət dəyişikliklər üçün təbii ki, ilk növbədə bizim, bayaq dediyim kimi, bizim çox gözəl qanun vericiliyimiz var. Və sadəcə olaraq təkmilləşdirilməsi, bəzən təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olan qanunlarımız var və çox vaxtda həmin o gözəl qanunlarının
icra
mexanizmləri.
Konkret, hansı qanunda nəyi dəyişək?
Məsələn, məşğulluq haqqında qanun var, əlillərin reabilitasiyası haqqında qanun var. O qanunlarda çox gözəl belə vurğulanır əlilliyi olan insanların işlə təmin olunması, əlilliyi reabilitasiya haqqında qanunda əlilliyi olan uşaqların təhsilə cəlb olunması. Bugün çox təəssüf ki, yəni bu proses artıq gedir, tendensiya var. Yəni inklüziv təhsil haqqında qanun işlənir.
Nə yoxdur? İstiqamət.
Məsələn, mən
infrastruktur yoxdur. Qanun vericilikdə, yəni ki, islahatlar apar. İnklüziv təhsil sistemini yeritmək üçün bugün Azərbaycanda böyük islahatlar aparmaq
lazımdır. Qanunda nəyi dəyişdirir?
Konkret olaraq, məsəl üçün, mən yeni qəbul olmuş yeni təhsil qanununda ümumiyyətlə təhsil hər kəs üçün bərabər, hər kəs bərabər hüquqlu təhsil hüququna malikdir cümləsi var. Amma konkret olaraq xüsusi təhsil qanunu ümumi təhsil qanununa zidd olduğu üçün, çünki orada xüsusi klassifikasiyalar var və ona görə də hər bir fiziki məhdudiyyətli insan və yaxud xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, istənilən kateqoriyadan olan, yəni bir balaca belə deyək, çətinliyi olan insanların təhsil hüququ məhdudlaşdırılır. Çünki ümumi təhsil qanununda inklüziv təhsil cümləsi yox, yəni ümumiyyətlə söz birləşməsi yoxdur. Və bu söz birləşməsinin olmadığı üçün heç bir təhsil müəssisəsində inklüziv təhsil mühiti yaratmaq qeyri mümkündür. Ona görə ki, digər tərəfdən xüsusi təhsil qanunu ortaya çıxır. Bu hər iki qanun bir-birinə ziddiyyət təşkil elədiyi üçün Azərbaycanda xüsusi təhsil mühiti, yəni bütün insanların bərabər təhsil alma, bir müəssisədə bərabər təhsil alma hüququ məhdudlaşdırılır.
Bundan başqa məşğulluq haqqında qanunda əlilliyi olan insanların işlə təmin olunması üçün iş yerlərində uyğun şərait yaradılmalıdır. Var belə bir gözəl maddə. Amma gəlin reallığa baxaq. Heç bir iş yerində yəni müəssərlik yoxdur, əlilliyi olan insanların vəziyyətinə uyğunlaşma yoxdur. Ondan da qanun
bəli. O hansı qanun idi Sevda xanım siz istinad edirdiniz ki, sizə
o fitekləri fitek deyirik. Biz yəni insanlar arasında fitek gedir, amma həkim əmək
fitek gedir indi.
Fitekləri yəni ki, tibbi sosial ekspert komissiyası, onların maddəsinə görə birinci qrup insanlar işləyə bilməz sözü. Yəni, o qadağanın aradan götürülməsi. Əksinə, yəni ki, əgər mən işi tapmışamsa...
Sözü yazılır.
Əmək qabiliyyətsiz yazılmır. Hətta onların arayışında yazılır ki, kənar şəxsin köməyinə ehtiyac var.
Orada müraciət... Əməyə yararsızdır cümləsi. Amma mənə məsələn qabiliyyətin yararsızdır cümləsi istifadə olunur.
Aydındır. Və bu məsələlərin yəqin ki, ayrıca araşdırılıb, konkret təkliflərə çevrilməsinə ehtiyac var. Bununla məşğul olan necə? İctimai qurumlar varmı?
Qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə çox fəaldır. Yəni, bu yaxınlarda elə Azərbaycanda birgə yardım təşkilatı əlilliyi olan insanların ehtiyaclarının araşdırılmasını apardı və Sevda xanımdan da biz o araşdırma zamanı tanış olmuşduq. Və bir fikrimi də mən bildirmək istəyərdim ki, bugün cəmiyyətdə ümumiyyətlə yanaşmanı dəyişmək üçün biz qayıtmalıyıq, belə deyək də, uşaqlıq dövrünə əlilliyi olan
uşaqların hansı problemləri var?
Bax, uşaqları biz əgər başlasaq cəmiyyətə inteqrasiya, cəmiyyətdə İnteqrasiya nədir? Baxçadan başlamaq lazımdır.
Təhsil məsələsi.
Baxça, məktəbə qədər təhsil və
orta
ümumi təhsil və ondan sonra da təbii ki, ali, orta ixtisas və s. Və bugün cəmiyyətə əlilliyi olan insanların cəmiyyətə qatılmasında mövcud olan problemlərin kökü
ailədən dayanır.
Ailəyə dayanır və ondan da başqa təhsil sisteminə.
Çünki mən çox üzr istəyirəm Xadicə xanım. Çünki bu sistemin kompleks şəkildə formalaşdırılması, ümumiyyətlə əlillik məsələləri, əlilliyin bu cür problemlərlə, Sevda xanım ki, məsələn, gənclik yaşına çatanda bu problemlərlə üzləşməməsi üçün mütləq təhsil sistemi, yəni təhsil sistemində islahat aparılmalıdır və bu islahatlar gedir artıq, amma yəni təbii ki, bunu cəmiyyət olaraq biz bunun bəlkə nəticəsini bir 5-10 ildən sonra görəcək, amma hazırda biz bunu qeyri hökumət təşkilatının nümayəndələri kimi deyə bilərik ki, bilirsiniz, əgər bir insan mükəmməl olaraq bağça təhsili, məktəbə qədər təhsil, orta təhsil görmürsə, sonradan onun hansısa iş imkanlarına yələnməsi çox çətin bir məsələ olur. Çünki bir kompleks yanaşma olmadığı üçün insanlar bugün cəmiyyət necədir? Bilik bacarıqlara söykənən cəmiyyətdir. Bugün sənin bacarıqların varsa, bugün sənin hansısa kompüter bacarıqların, dil bacarıqların və yaxud gözəl ünsiyyət qabiliyyətin varsa, sən hansısa bir kollektivdə qəbul olunursan. Bugün bunları olmayan bir uşaq sabahları öz istedadını ortaya qoya bilməyən bir gəncə çevrilir. Yəni, məsələlər yəni, ən çox ailə institutundan başlayır və təbii ki, ailənin ətrafına təhs göstərdiyi icma və
vətəndaş cəmiyyəti. Buradakı problemləri qaldırmaq bacarığı yəni, bugün çox zəif səviyyədədir, çox aşağı səviyyədədir.
Xüsusən də bunu KİV-də işıqlandırması, xüsusilə də televiziyada işıqlandırması müsbət
işıqlandırılan zaman belə pozisiya Sevda xanımın pozitiv imiclərdə mütləq istifadə eləmək lazımdır.
Müsbət insanlar mütləq göstərilməlidir.
Uğurlu insanlar
problemlərin həllindən, yəni ki, kompetensiya deyirlər, o şəxslər, yəni ki, kompetent, o suallara cavab vermək kompetent ekspertlər. Yəni, səlahiyyəti olan ekspertlər dəvət olmalı.
Və mən yekunda bir şey demək istəyirəm ki, mən özüm, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu xüsusi insanların təhsili ilə bağlı 2 il magistr dərəcəsi almışam. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu islahat onlarda da, yəni bir qərb ölkəsi kimi qabaqcıl, məsələn, sosial siyasəti mükəmməl səviyyədə olan bir ölkə kimi, onlar da çox uzun bir müddət əvvəl başlamadılar buna. 70-ci, 60-cı illərin sonlarında, yəni bu islahat həm təhsil, həm sosial, tələbə hərəkatı, ailələrin hərəkəti, əlilliyi olan gənc ailələr, yəni ki, bu hərəkatı başladılar. Ona görə mənə elə gəlir ki, bir vətəndaş cəmiyyəti kimi biz də susmamalıyıq.
Hər halda yəqin ki, yadda, hətta həm də onu yadda saxlamaq lazımdır ki, çöldə 21-ci əsrdə. Bəlay Badullayev imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycanda əlillərə qarşı mənəvi psixoloji zorakılıq mövcuddur. Seçilmiş texnoloji sistemlər insanlar arasındakı fərqi üzə çıxarır. Təhsil və informasiya almaq imkanları məhduddur. İctimai nəqliyyat, naviqasiyadan faydalanmaq, metro, binalara giriş-çıxış və s. problemlər, bankomat və bank sistemləri, sosial ipoteka və digər iqtisadi inkişaf stimulları əlilliyi olan adamlar üçün yoxdur. Bəyvəla, nəzərdə tutulmayıb bunu.
Mən deyə çox üzr istəyirəm, sonuncu bir fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni, o,
20 saniyə.
Stereotip yanaşmanı aradan qaldırmaq üçün bugün biz terminləri dəyişməliyik. Bəli. Ən azı dövlət səviyyəsində qəbul olmuş sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar bu tamamilə düzgün ol, yanlış bir termindir.
Yəni sağlamlıq qanunvericiliyimizdə təəssüf olsun ki, bu belədir.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlar və fiziki imkanları məhdud olan insanlar deyəcək, əziz dinləyicilər. Təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Sağ olun.
Biz təşəkkür edirik. Sabaha
qədər təşəkkür edirik.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmə